Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Mida siin öelda reibast ja rõõmsat ikka seda, et üle homme juba kolmapäev ja veel paar päeva ongi nädal läbi. Ja siis tuleb, laupäev tuleb, pühapäev tuleb ja hakkab kõik jälle otsast peale, sest elu on juba niimoodi seatud, et see, mis lõpeb, seega algab umbes niimoodi, ütles ka kunagi üks kena laulusõlm. Aga igal juhul põrrutame edasi. Uudised. Eks nad ole niisugused nagu nemad on. Päris paras sports eestikeelseid ei olegi seda väärt, et neid ette kanda. On nagu ja ei ole nagu kõige tähtsam näiks olevat taas Eesti laul. Miks mitte peasi, et inimesed millegigi vastu natukene huvi tunnevad ja natukene edasi arenevad. Ja nii see elukene läheb. Kirjatükke on tulnud, on saadetud viiteid ja vihjeid. Osa on niisugused, et ajavad viimase ihu karva ka püsti, mitte selles mõttes, et see karv mul nüüd viimane oleks. Küllap neid on ikka mitu tükki, aga on päris jubedad ja eks nende uudiste juurde jõuame nädala keskel, siis kui see puhke aeg lähemal on, muidugi esmaspäeval kohe inimesed hulluks ajada, siis jah, mis siis veel kolmapäeval saab. Aga üks kena kirjakene puudutab siin talle oma elegantsiga reedest lõunatundi. See on katkendlik, natukene niimoodi ära ehmatanud, eks terve nädal selja taga ja eks need uudised, mis tulid, need olid ka niisugused, et ja aeh. Kirj ütleb selgelt, kogu oma katkendlikkuses. Kuulesin reedest lõunatundi ja 3. Kui hullumaja klientidele üks tabletivaba päev teha, võib juhtuda, et mõni hakkab normaalselt käituma. Kui üks uudistevaba päev teha terves Eestis, kujuta ette uudiseid uudistevabale päevale järgneval päeval, esikaane lood. Nad ei teadnud, et tee on libe ja... Eile nad ei teadnud, et Eesti tahtis just sel päeval nii paljusid asju. Ja kokkuvõtteks, kui siin mõelda selle peale, et hullumaja kliendid, püsikliendid, võibolla aukliendid, kuldkliendid, tõepoolest, siin mul üks kamraad natukene nakitas, et selle teema kallal ja leidis, et ongi kliendid. Pole häda midagi, eks me ole siin ka Eesti Vabariigi kliendid. Riik pakub meile eestlaseks olemise teenust. Me oleme ju Eesti Vabariigi kliendid või tahate öelda, me oleme Eesti Vabariigi patsiendid. Eakene küll. Selle teema pealt sobib jätkata... On siukene koht nagu eestinen.fi, kus ilmutati artikkel, mis on hoole ja armastusega tõlgitud, väljaandes tehnika ja talous. Ja eks sellel artiklil ole ka oma kummaline taust. Kas seda tausta nüüd keegi ära tabab, see on iga ühe oma asi, aga... Kuigi algul loodeti kaasata Rail Baltica projekti Soome ja Poola, siis nii ei läinud ja Balti riigid on jäänud selle projektiga üksi. Loogiline oleks olnud projekti liita ka Venemaa, mille kaubamahtudega on Rail Baltica äriplaanis arvestatud, aga Venemaad ei saanud kaasata poliitilised põhjused. Vaatamata asjaolule, et Soome projektis ei osale, loodavad Soome firmad võita ehitushankeid. Need on päris magus suuteis, kuna projekti ehitusmaksumus on üle 5 miljardi euro. Soome firmadel on varasemast kogemus sedavõrd suurte projektide teostamisel. Nii et, no mine sa tea, kas tuleb siia mõni Soome firma ja palkab? No ma ei tea. Soome jaoks on Rail Baltic väga oluline, kuna ilma selleta kaotab Helsingi-Tallinna tunnel mõtte. Eesti on Soomet kutsunud korduvalt projektis osalema, aga tulutult. Eesti peaminister kutsus Soome ametimenda Juha Sibilet isiklikult projektis osalema 2016. aastal, aga sai korvi. Aktsia seltsi RB Reili osanikud, on see nüüd õigesti kirjutatud, võibolla on, on Eesti, Läti ja Leedu võrdsetes osades. Soome transporti- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Lasse Hilska märgib, et kuigi Soome projektis ei osale, on Soome esindaja kaasatud ASRB Reili koosolekutele kui vaatleja. Hilska väitel oleks Soome osalemine projektis probleemne ärimudeli tõttu, kus projekti rahastatakse osanike iga aastaste sissemaksetega ning otsused tehakse osanike konsensuslike otsustega. Kõik peavad olema poolt. Jah, kolmega veel väänad ära, kaks tükki vaatavad valusa pilguga kolmandale otsa ja küll see ka käed tõstab, aga kui neid on juba neli, siis läheb Brüsselisse see asi. Poola ei osale projektis seetõttu, et Poola jaoks on piisav kiirus 160 kilometrit tunnis. Balti riigid soovivad kiiruseks 240 kilometrit tunnis. Balti riikides on võetud taktika, et raudteed arendatakse oma jõududega nii palju kui võimalik, nii et Euroopa Liidul lihtsalt ei kõlba enam toetusest ära öelda. Euroopa Liidu toetuse osa projektis on eeldatavalt 85%, aga minimaalselt 80%. Ei saa ma õeluses siia vahele jätta torkamata, et tavaliselt on nii, et kui üks asi planeeritakse, maksab ta ütleme miljoni, kui hakatakse ehitama 5 miljonit ja kui kokkuvõtteid tehakse, siis kogu sellest ebaselgusest, mis asja ümber on, no te saate aru, millele ma vihjan. See RB Rail kulutas möödunud aasta lõpus välja esimese hanke Eestis Pärnu ja Rapla vahelisel 71 kilometri pikkusel raudtee lõigul. Sinna tuleb 4 suuremat silda, sadakond silla truupi, 10 eri maa sildu ja 2 raudtee jaama. 71 kilometri peale. Samal ajal avati Leedus samaväärne Kaunase ja Ramigala vahelise lõigu hange. Lisaks Rail Balticale loodavad Soome firmad saada tööd Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli ehitusel. Balti riikide ehitusfirmad ei pruugi hakkama saada, kuna neis valitseb suur tööjõupuudus ja neil on selliste projektidega vähe kogemust. Ei tea miks, aga millegi pärast mulle tundub, et Eesti mehed hakkavad Soome firmaal neid töid tegema küll. Eesti firmaal ei hakka. Ja millegi pärast tuleb siin meelde termin, noh, miski asja maale tooja. Ja et Eesti valitsus on nagu tööjõu maalt viia või saatja või umbes nii. Siia juurde sobib panna ühe tuntud inimese kurja unenäo ka. See käsitleb sama teemat samasuguse elegantsi ja haardega nagu ja see eeltoodu, mis on tegelikult jube küll ja loogiline ka, sest ei ole kuulda olnud, et Poola või Soome viriseks Rail Balticu rahas summade saamise, mitte saamise, ma ei tea, mille pärast. Nemad on vaid, tähendab see nagu neisse eriti ei puutu ja nemad tahavad saada lihtsalt selle tegemise endale, mis on kordades kasulikum kui kogu kella löömine ja tünni tagumine meil siin. Aga kuri uni. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ja kõik need ülejäänud tavarissi ja ärased ja ei, noh, ei saa isendid ja olendid. Nägin unes, et Saarema sild ja Helsingi Tallinna tunnel said samal ajal valmis. Ja kui neid oldi mõnda aega kasutatud, tekis kohe kaks huvirühma, kes olid mõlemad asja vastu. Ühed ütlesid, et ei ole enam Saarema tunnet, kui sild on. Mis on ka õige. Teised ütlesid, et enam ei ole ei Helsingi ega Tallinna tunnet, sest tunnel segab. Vaidlused jõudsid Euroopa ülemkohtusse, kus käisti nii sild kui tunnel likvideerida, sest mitte kellegi tundeid ei tohi riivata. Leiti lahendus. Sild tuleb demonteerida ning matta tunnelisse. Maksma pidi see minema sama palju kui silla ja tunneli ehitamine plus käibemaks, aga raha ei olnud probleem. Euroopa Keskpank oli seda vahepeal piisavalt juurde trükkinud. SKP muud kui kasvas. Ja Euroopal kama, kas ehitavad või lammutavad peaasi, et niisama ei tuku. Jah, peaasi, et laps ei nuta. Umbes nii see ütlemine oli ka enam vähem vanade eestlaste juures, aga elu on juba niisugune. Tegelikult tundub, et kuidagi pidi on siin tegemist nagu mingisuguse muna kloppimisega, tähendab selles mõttes, et koogelmoogelit ja sisse pannakse igasugu värki, heeringa päid ja suhrut ja kõike muud paremat ja SKP muud kui kasvab. Tähendab, SKP all võib siin mõista muidugi seda, et vaata, mis ma siia sisse panen, kui hea see kõik tuleb ja samal ajal pealtvaatajates kasvab see sama SKP nimeline jälestus kogu selle mögina ja selle ümber käiva tingeltangeli vastu. Täna meil, nagu me kõik teame, on 19. Jumada allula 1439 või 5. veebruar 2018, ehk siis 20. švat 5778 või 5. radogu 10231 või juuliuse päev number 2.458.155 ja just nimelt täna ei pidanud maapind enam vastu ja väljendas ennast maavärinaga Pompeis. Aasta oli siis 62. 1536. aastal toimus verine lööming linnakodanike ja aadlike vahel Tallinna turul. Lööming toimus värske ordumeistri Hermann von Brüggeni vastuvõtu ajal. Mis seal siis põhjuseks oli, tont seda teab. Mõned paissid silma ja teised tahtsid rohkem silma paista. 1862. sündis Eduard Bornhöhe. Eesti kirjanik, kui keegi ei tea, kirjutas hulga huvitavaid raamatuid. Oli huvitav isiksus, aga kardetavasti karta võib ikka. 1928 avati Lelle Papi Niidu kitsarööpmeline raudtee ja see lühendas Tallinna-Pärnu liini, 240 kilomeetrilt 140 peale. See, et see Tallinn-Pärnu alguses 240 oli. Võt see oli sellest ilmselt, et hakati ehitama enam vähem õiges suunas, aga siis huvigruppid ütlesid, las tuleb siit läbi, las tuleb sealt läbi ja nii ta läks ühes kohast läbi ja teises kohast läbi ja oligi, praegu on vist Tallinn-Pärnu kuskil 120-130 selle vaheses, noh, ise olen näinud 128 ja 126 sildikesi, aga ega ma ei ole ka tükka ega Pärnus käinud. Aga Papiniidus olen ma vist korra ikka käinud ka. 1929 puhkes suurim skandaal Eesti parlamendi ajaloos. No, milles siis asi? Põllumeeste kogude häälekandjad peatoimetaja Artur Tupits läks sõnadelt üle tegudele. Mis see tähendab? See tähendab, et andis sotsialistist haridus- ja sotsiaalministrile Leopold Johansonile riigikogu vestibüülis pealtnägijate silme all vastu kõrvu. Järgmistel päevadel oli riigikogu kurjast vaimust vaevatud, midagi mõistlikku ei tehtud, arutati ainult seda litakat, seda löögimomenti. Rahvasuus hakkas oma elu elama väljend Tupitsat tegema, see sai käsi kähmluse sünonüümiks, nii et riigikogu põhjustas midagi, mis leidis rahvasuus positiivset ja mõnusat kõlapinda ja nagu ma aru saan ka ära kasutamist. Ei tea, kas meie riigikogu kuidagi pidi seda ületada ka suudab. Selleks tuleks nagu väed kahte lehte jaotada ja siis suuremalt teha, nii nagu oli see vist Nigeerias või kus see kõik oli. 1937. aastal kinnitas riigivanem Konstantin Päts Eesti maakondade vapid. 1941. NKVD vangistuskatsel võttis endalt elu Otto Strandmann, Eesti peaminister 1919. aastal ja riigivanem 1929 kuni 1931. Vaat niisugune mees oli. Kuidas olukord tegelikult oli, mis seal toimus? Eks NKVD kutid peaksid teadma, kui nad elus on, aga vaevalt, et on. 1958. aastal kaotas Savannah rannikul USA lennuvägi vesiniku pommi. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis leitud teda ei ole siia maani. Omamoodi juubeleid võib hakata tähistama isegi. 1990. Nõukogude sotsialistlik vabariikide liidu president Mihail Gorbatšov deklareeris kommunistliku partei pleenumil, et NLKP-l tuleb loobuda võimu monopolist. 1992. Selles kuupäevast kuni 25. veebruari nii ei lennanud meie lennukid kütuse nappuse tõttu üldse välja arvatud muidugi rahvusvahelised liinid Helsingisse, Stockholmi ja Frankfurti, sest mida sõbrad oleks arvanud, kui ei lenda. Kas või veri ninast välja, kui on vaja Euroopa ees poosetada alati. 1997 kolm Šveitsi suuremat panka teatasid 100 miljoni Šveitsi frangi suuruse mälestusfondi loomisest holokausti ohvritele. 1998 riigikohus tunnistas keelenõuete karmistamise seadusega põhiseadusega vastuolus olevaks. Mine sa tea, kas ühel päeval äkki tunnistatakse ka terve rahvas põhiseadusega vastuolus olevaks, kui nad väljendavad oma tahtmis, mis ei lange kokku riigi tahtmisega, oleks siin veel kolmas osapool. No tegelikult on ka see püha vaim on ju Brüsselis ja seal tema oma asju ajab. On veel üks niisugune kirjatükk, mille on Toomas Tuvi kenasti ära tõlkinud. Saksamaal usub 47% moslemitest, et šariaat on ülimuslikum kui Saksa seadus. Rootsis usub seda sama Rootsi seaduste suhtes 52% moslemitest. Hiljutine Belgia uuring, kus küsitleti 4734 belglast, näitas, et 2/3 Belgia elanikkonnast või vähemalt küsitletutest tunnevad, et nende riiki hõivatakse järjest enam. Eks see väljend näitab ka, mida küsiti, eks ole? Viini ülikooli islami usuõpetuse professor Edna Naslan küsitles hiljuti 288 Afganistani varjupaiga taotlejat 4000-sest valimist peamiselt Austria linnas Graatsis. Küsitlejad soovisid teada saada moslemitest migrantide vaateid. Tulemuste kohta on uurimus avaldatud või need statistilised andmed kirja pandud. Ma panen lingi ka, kes tahab, näpib ja loeb. Põhimõtteliselt selle uuringu kohaselt on 2/3 asüüli taotlejatest mehed, enamasti vähem alla 30-aastased. Nemad pooldavad oma traditsiooniliste konservatiivsete islami väärtuste säilitamist. Eks hirm ole nahas ka ja sellega tuleb nagu toime, aga teisi seadusi õppida selle põhja alt ära. Sisserändajad pidavad olema äärmiselt religioossed. 70% neist läheb igal reedel mošeesse palvetama. Tegelikult palvetatakse ikka iga päev, aga eks see reedene päev ole niisugune päev, kus minnakse ikka perega. Aga kuna pere jäi maha, ja. Naised on sama religioossed kui mitte veel religioossemad. 62,6% palvetavad 5 korda päevas. Panete tähele, meeste puhul oli juttu ainult reedesest päevast, aga naised, jah, seda on rohkem kui palvetavad mehed. Mehed pidavad 5 korda päevas ka muidugi palvetama, aga neid pidavad olema 39,7%. Lisaks sellele kannavad nad välja minnes pearette 66,3% naistest ja 44,3% keelduvad mehele kätt andmast. Pool migrantidest, see on 49,8% väidavad, et religioon mängib Euroopas nende igapäeva elus suuremat rolli kui oma kodumaal. Ikka peab näitama omadega ühte kuuluvust kuidagi ju välja, eks ole? 47,2% on veendunud, et juudid ja kristlased on õigest teest kõrvale kaldunud, ja 47,8% arvavad, et islam oleks ohus, kui seda hakata kaasaegsemaks muutma. Kõik asjad on ohus, kui neid hakata mõnusamaks ja mugavamaks tegema, mitte ainult islam. Meil siin see demokraatia ka tehakse teist ümber niipidi ja naapidi ja jah. 51,6% küsitletutest on veendunud islami ülimuslikkuses teiste religioonide suhtes. 55% usub, et uskmatud lähevad põrgusse. Huvitav, kuidas meie nende kristlastega on. Siin ikka Facebookis ka ähvardatakse põrguga ja tuuakse piiki näiteid, mida üks või teine piiblitegelane on öelnud või teinud. Kindlasti, jah, kindlasti kui võtta üldse inimkond või ma ei tea, Euroopa elanikkond ette ja küsida, kui palju neist usub, et need, kes ei usu, lähevad põrgusse, saab päris kõva protsendi. Antisemitism sügavalt on juurdunud. 46% usub, et juutidel on liiga suur võim maailma asjades ja 44% usub, et judaism on kahjulik. 43% arvavad, et juudid on ise süüdi selles, et neid taga kiusatakse. No huvitav, võt see taga kiusamine on, nagu tema on, kes karjub võikas piinas ja valus, kes on vait. Ma pidasin praegu siin silmas neid hudmurde ja neenetseid ja marisid ja muid taolisi rahvaid, kes nagu eriti kõva häälega ei karju aega, ei olnud nagu midagi kostab, aga kahju tasu pole nemad nõudnud. Ja 54,5% arvab, et juudid hoolivad ainult endast. Migrantidel pole mitte ainult teiste religioonide talumatus. 50% leiab, et homoseksuaalsus on karistatav patt. 44% vastanutest ütleb, et nad toetavad naiste vastu suunatud vägivalda, kui naine petab oma abikaasat. Oh, ja. 43% ütles ka, et isadel on õigus vajadusel kasutada vägivalda laste suhtes. Lugedes neid termineid tekib muidugi jah igasuguseid kas nüüd vastandlikke, aga ütleks niimoodi, et tundeid just selles suhtes, et kas me tohime teinekord nimetada asju ka õigete nimedega või peame ilusti ütlema, et võt selle lapse käitumine või oma soovide ja tahte väljendus lausa kutsub kehalisele vägivallale või umbes nii. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on saabunud, no võibolla mõned inimesed mäletavad, ei ole ta siin esimest korda, Nukuteatri Grand Old Man Rein Agur. Ja hakkaks peale natukene kaugemalt, vaataks Nukuteatrit läbi aegade, läbi ühiskonna, no kasutan siin jälki sõna prisma, iga võimuajal on olnud Nukuteater, aga ta on olnud ka erinevas olukorras, võibolla võtate siit nüüd sõnajärje üle.
Tähendab, igas poliitilises olukorras on Nukuteater olnud tööriist, mis peaks kas vait olema või aretama sellele ajastule vastavat ja vajalikku publikut. Tähendab meelelaadi muutmine, meelelaadi kasvatamine, meelelaadist loobumine. Vaat see on igasugustele riigikordadele niisugune esmatähtis värving inimeste hulgas. Kas on kriitiline, kas on alandlik ja saamatu. Harilikult tahetakse seal, kus on türanne, seal tahetakse inimest, kes kergelt allub, on kuulekas, usub kõike, mis on vaja uskuda ja ei kritiseeri seda, mida peaks seda tegema. Erinev publik on demokraatial ja erinev on ta, ütleme, no, türannidel.
No jah, Nukuteater ja demokraatia. Mul tuli praegu meelde, me käisime kunagi Saksamaal koos ja vaatasime ühte näitemängu Nukuteatri festivalil, kus mees mängis seljaga publikusse tülli taga terve tüki maha ja see oli nukk läbi erinevate riigikordade, mida ta võis teha, mida ta ei võinud. Kui me tuletame meelde kunagi siin laadapalagane, siis kohutavalt naljakas oli Nukuteatris see, kui kirju nukk lõi kaikaga kardavoile, ehk siis meie mõistes täna politseinikule vastu pead. See oli midagi, mida vaadati, mida naerdi, aga Voldemar Panso ütles, et on kahte sorti. Nalja on huumor ja satiir, on naer kui vabastus ja naer kui parastamine. Võt, kui me vaataksime natukene Nukuteatrit läbi selle.
Jah, väga nõus. Ajaloos on olnud väga palju ajajärke, kus Nukuteater, Nukk on keelatud olnud. Ja vaat need...
Kuidas saab nukku keelata? Lastel on ju
nukkud. Vaat lastenukk on teine kui teatrinukk. Need on kaks ise asja. Laste nukuga laps mängib isa, ema ja venda, õde ja kõik niisugused asjad, mis on lapsele nii-öelda elu tundma õppimisel. Aga teatrinukk on mingi sümbol, mingi märk, kellegi koopia, kellegi sõnaga peegeldus ja mõistete ja persoonide osas. Näiteks Rooma paavst on pannud... Karaköösi pantsi inglaste oma nukk, kuidas ma nüüd ütlen, rahvusnukk. Nii-öelda Hanswurst sakslaste oma. Neid nukke on pandud lausa kirikuvande alla. Neid on põletatud, neid on keelatud, sest nad kritiseerisid. No, vaat just nimelt... kaikaga politseinikule pähe või ütleme see sama karaköös või mul ei tule, no ütleme see sama pants. Ta karistab kõiki, kes tema silmis on inimesele vainulik. Nähtust, persooni, mõisteta. Jah, politseinik pekstakse, politseinik lüüakse pikali, lüüakse ta surnuks, panniga rullitakse üle, visatakse üle sirmi, kui on harilikult sirmi teatrit, sirmile järgmine politseinik tuleb, saab sama unik politseinik ja need tuleb siis üles tõuseb vanakurat ja viib kõik enda juurde.
Järelikult ja, on politseinikud ja. Ületanud oma võimu piire ja kui tegemist on rahvusnukuga, no ja. See on jälle ja. Uus ja huvitav termin, siis ta väljendab ju rahva õiglustunnet, ja. Mida rahvas tahab laada platsil tõepoolest näha. Õigemini ta on pikse varras, on mis alati... maandab rahva tundeid ja asendab surnuks pekstud politseinikud päriselt surnuks pekstud politseinike, noh, paned nende kohale.
No ta annab märku.
Ja.
Tegelikult nukk on olnud sellel nendel aegadel, kui polnud ei raadio, ei televisioon, ei ajakirjandusti. Nukk on olnud niisugune ühiskonna sanitar. Ta nukumehed kritiseerisid kõike, mida nägid ja naersid välja ja no, nii nagu üks korralik kriitika käib lärmakas, terameelne, naljakas ja loomulikult nad isegi käisid linnast linne, kantsid edasi uudiseid. Ja siin samas andsid märku, mis nende arvates see uudis väärt on. Nii et nad olid väga tülikas nähtus valitsejatele. Väga. Ja valitsed tegid kogu aeg midagi, mis nende, et nendest jagu saada. Näiteks Lenin keelas ära Petruska. Vene kultuuris...
No ja Petruska oli ja, see kolkija.
Oligi see kolkija, see nii-öelda see rahvusmärk. Ja Petruska nii-öelda ärkas ellu alles korba ajal. Ta oli seni jäänis, ta oli, ütleme, 70 aastat oli keelatud. Ütleme, selle Vene kodusõja aegselt, seal teda kasutati kui valgete teotaja ja punaste pooldaja. Ja kus ta vastupidi läks, noh, seal oli ka niisugused juhuseid, kus näitel tulistati püstolist saalist käsi läbi, seal käe otsas oli ta
no, käpik, no,
ja. Sõnaga, mõju oli nii, ühelt ja teiselt poolt oli, no, sugune kõva mõju. Ja seda vanas Egiptuses, ütleme 5000 aastat tagasi, edasi Egiptusest, ütleme Kreekasse, no ütleme 3000 aastat tagasi. Sloveenia pealinn on, mitte Sloveenia, Slovakkia pealinn on. Mis on Slovakkia pealinn? Mul tule äkki praegu.
Ega mul ka praegu
Brno.
Brno. Ja,
Brno. Brno lähedalt leiti välja kaevamistel enne esimest maailmasõda. Nukk. Mis oli 30, tehti kindlaks 32 000 aastat tagasi.
No 32 000 aastat.
Tagasi, see on, seal kandis.
Jah, ja. Väga keeruline ja. Periood. Tavaliselt ja. Nii vanad nukud nimetatakse jumalateks ja konstrueeritakse ja. Sinna ümber ka, kuidas palvetati ja. Ja nii edasi.
Kõiki aga... seda on olnud. Jaa, nukud on käinud kiriklikelt seremooniatel, esitanud näiteks neitse Maarjat lapsega. Ja esimesed nukud pandi seal, nii-öelda skulptuur tehti liikuvaks. Skulptuuri kanti, aga ta tõstis käsi, ta võis nutta. Pisar hakkas jooksma teatud temperatuuril, nii-öelda, noh, ühesõnaga pandi skulptuurid elama ja see oli, sealt algas see teatrite nukk.
No eks igas kultuuris on oma nukud, mida nad väljendavad, on vertepid alt juhitavad veel ja on käpik nukud, on marionetid, on igasugused. Ja nendega väljendatakse erinevaid asju, aga kui me korraks tuleksime siia meie aladele ja mõtleks läbi, teie suu läbi muidugi, 50, 60, 70, 80, kuidas oli nukku ja nukuteatri areng, kuidas ühiskond võttis seda vastu, kas ühiskond praegu on suuteline vastu võtma? Ma siia ühe detaili paneksin veel vahele. Ega nukuga võib imiteerida ideed, mis on õhus. See on see, kui nukk peksab politseiniku. See on ühiskonna vastu suunatud. Aga ma näitasin tänu ilmselt ka nukuteatri kogemusele päris suure mängukaruga oma pisikesele pojale kunagi ette, kuidas karu vaatab ja kuidas ta käpaga puudutab. Ja tema suhtumine siia maani asjadesse on teissugune, sest tal on niisugune kogemus. Ta sai aru, kuidas liigub karu, mitte kuidas karu suhtub ühiskonnasse. Kuidas ühiskond suhtub karusse ja võibolla karu peaks ära sööma politseiniku või hambaarsti, aga seda ei ole. Karul on nüüd nagu oma hing. Kuidas see nukk siis on läinud läbi aegade? Läheme selle juurde tagasi.
Jaa.
50-ndad, 60-ndad. Mida ta väljendas ja mida ootas rahvas? Didaktiline moment.
Jaa. Praeguses viimases lavastuses, mis siin praegu selles samas majas von Kleeni ruumides toimus 28. jaanuaril, eestlane Igavle on tükki nimi ja nüüd on, siin on moment, meil on üks suur osa sellest eestlaste, muistse eestlase uskumused ja usundid. Mida uskus, mis oli muistse eestlase usk? Ja siin ma kasutan nii Mihkel Kampmani õpikut. 1927 algkoolidele Eesti ajalugu ja Valdur Mikitet. Ja nad pisut erinevad ja nii, et ma saan natuke naerutada ka sel teemal inimesi. Vaat vana eestlane ja ma arvan, et siin jääme teame, et kõigil on hing. nii puul kui kivil ja majal ja inimesel. Ja hinge austati, kumardati ja hinge kardeti ja hinge eest hoolitseti. Minu täpselt nagu praegu. Inimese hing, kes see hing ja selle inimese hing, kes suutis nii-öelda väljas käia inimese seest ja tagasi tulla, see rikastas inimest sellega, et no, vaimselt rikastas. See inimene sai palju teada. See hing, kes nii, nähtavasti siis kapseldus, no, see jäi nii-öelda, see inimene nii-öelda jäi kiduraks. Kumardati näiteks Taara algas no ma praegu ei hakka üle lugema kõiki seda jada jumalate jada, kes kõik olid Eesti asunduse lähedal ümber ja sees kellele pandi nii-öelda altkemaksu toodi nii-öelda toitu ja toodi ka nii-öelda sööki. Ja nende ja teati, et kui inimene sureb, siis ta vajab kõike seda, mis vajab inimene elus. Surnud pesti, pandi korralikult riidesse, pandi kõik, mis vajalik talle kaasa. Ja nii ta maeti, nii nagu vanad egiptlased tuleb välja, mida praegu seal püramiididest leitakse, aga meil seda ei leita, sest meil olid teistmoodi auvad. Tähendab, midagi vanadest eestlastest, noh, sellega võeldes, mis meil nüüd teleka ajal ja raadio ajal järele jäänud on, midagi väga, väga olulist on jäänud alles. See ongi see, mis meid nukuga ühendab. Sest kui nukk hakkab elama, vaat siis tekib vaat see ime moment. Sinu väike poiss teab, et karu nukk ei hakka elama. Aga kui sa äkki teda hakkad liigutama, räägid sellest ja teed midagi niisugus, kus tema fantaasia lööb õitsele ja mõtleb sealt edasi, ta tõesti muutub. Ta tõest saab väga palju teada ühel hetkel, et see sama tema lelu, mis on muidu, noh, tema lelu, ta mängib, teeb, staab, temaga nüüd hakkab äkki midagi vastu saama. Võt, see on selline loomingu moment, mis tekib inimeses, nii pisikeses kui suures. Aga nukkuteatris on karu, see tähendab midagi muud kui seda elajat, kes öös talvel magab ja suvel sööb marju. Vaat, seal...
See on see märgiks muutumine.
Just, ja see on see, mida, no, ütleme, no, Juri Lotman pani asjad paika. Vaat, see, mis, ta rääkis ka tegelikult hingest kogu aeg. Me elame tegelikult niisuguses, no, vähemalt kahel tasandil, mõned väga mitmel tasandil. Selles viimases tükis ma lasen marionett nukul publikule teatada, et me kõik oleme marionettid. Noh, Shakespeare'ilt võetud see, et maailm on lava ja mehed, naised, kõik seal näitlejad. Nad tulevad ja kaovad. Ja marionett õnnitleb meid, et see ongi see meie teater, kus teie mängite ka. No, ja minne me oleme? Maailm on niite täis, ülevalt alla igale poole, me kõik oleme millegi otsas kinni. Iga, kas ise sikutame, meid sikutatakse kusagis suunas. Selle nimeks panid kreeklased neuropast, niidist tõmbaja. See on siis see ühesugune nukunäitleja kohta võib praegu öelda Eestis. Me oleme neuropastid, me oleme need niiditõmbajad, aga poliitikad, see on ju puhas neuropastide mäng. Seal oleme mitte niitide otsas, vaid köite otsas, trosside otsas. Seal sikutatakse meid ja me sikutame vastu, kui suudame.
Ja selle juures me veel räägime demokraatias.
Vaat nii, ja nüüd kusagil algab demokraatia. Vaat see sikutamise moment hakkabki kusagil, on, tähendab, sidemed on olemas. Aga vaat see, kuidas need sidemed hakkavad toimima, kas jõuga või kerin ise enda nööri kellelegi lähemale. Ja teine vastupidi kerib seda niidikest mulle lähemale, mitte et me rebime ja ma tahan mujale. Vaat see kokkulepete ja see arutluste asi. Eks see demokraatia see ongi ainult.
Aga kuidas käitus publik või noh käitub, ütleme 60-ndad, 70-ndad ja nii edasi. Ja. Iga ühiskonna, noh kuidas seda nüüd öelda, olemusega kaasneb ju erinev olemus ka inimese sees.
Just. Ja see on hirmus oluline see sinu uudisimu. See on heas mõttes uudisimu. See ongi see areng. See on pikk jutt, aga niimoodi märkidena. Vaat oli aeg, ütleme 60-ndad. Kus äkki tekis niisugune nähtus, ütleme, lastele mõeldud teatris, hakkame sõpradeks. Budem družit. Oleme sõbrad. Ma annan sulle seda, sa anna mulle seda. Oleme sõbrad. Vaat, sieta algas meie devalveerimine suhete osas, tundmuste osas on nii-öelda märk kellegi poolt pandud ära seletamata, mis asi on sõprus, mis see puud soola tegelikult kellegi poolt oli kunagi ammu öeldud, et saada inimesele lähedale. Seal algas see. Oleme sõbrad, tahad või taha. Kui on kasulik oleme, ei ikkagi oleme. Ja sõprusest me kaotsime kogu selle tordist, see kõik läks. On see sõprus või on see mingi muu suhe või on see sund või mis ta on. Sõprus jäi seletamatuks. Siis ise tead, olid palgal mõni aega. Loosung lastele parim. Nii, ühiskond annab lastele parima. Meie teadsime, et lapsed saavad seda, mis laua peal pudeneb. Palgad, võimalused, see väike pileti hind ja väike näitle ja teatripalk. Kõik oli kübemekene, võlts, nagu sõpruske. Siis selle poliitika juurde kuulus niisugune kindel märk. Nukud kasvatavad vajalikus suunas ühiskonnas lapsi ja ainult. Sest Petruskat noh, juba rääksime, see kriitiline pool, see terapilk, seda ei ole, seda ei tohi olla. Kasvatati muinasjutuga. Vat, see on nüüd hea moment, mis mind on näirima hakanud väga. Muinasjut, mis toob alati õnnelik lõpp, pole vaja palju, on vaja ainult uskuda, ei ole vaja toimida. Muinasjutus on kõik ette nähtud, mis käik on ja kuhu see viib. Ja nüüd see muinasjutude laviin, mida lastele tehtud teater pakkus, ei teinud kunagi sellel muinasjutu põhjendanud tekke olemust. ei arutanud lahti, milleks kunagi see muinas ju tekitati. See on ju väga-väga vana folkloor. See oli kunagi aeg, kus muinasjutu abil tehti inimestele nii-öelda ümber nurga selgeks, mis elult peab võtma, saama ja elul andma. Kuidas käituda? Punamütsik ei ole ju ometi niimoodi, et läheb vanaemale veini viima ja siis tuleb unt. See veini viimine on kujund ja hund hoopiski kujund. Ja mõte on see, et see oli nii-öelda abielud eelsele noorele neiule öelda, et käi ainult oma rada, ära sa mine rajas kõrvale. Siis tulevad kõik need hundid. Miks eks see hund ära söönud? Hund püüdis kinni nii punamütsi, kes ei ole suukse pisike laualt käiv punane müts. Ja vanaema. Noh, see oli niimoodi, et see hunt tegi pahandust tüdruku nii-öelda läks lilli otsima, läks teelt kõrvale, läks hoopis teise rada, kui oli vaja otse minna ja oma emale, vanaemale midagi viima. Isasti näiteks seal ei räägita. Enam ei räägita, aga seal oli. Ja hunt ei söönud, hunt magas endega. Ja see, et ega hund ei saanud, et lõigati lõhki, panti kivid. Tal võeti hoopis midagi ära. Hoopis teised jutud, aga kui me nendest muinas juttudest neid lahti ei arutanud, mis me saime? Me saime niisuguse seltskonna ja põlvkondade, kellele meeldivad need muinas jutud ja kuulavadki. Nad kuulavad mõnuga raadiot ja nad kuulavad mõnuga propagandat, kui see on sugune hästi neile harjunud kuulema muinasjutte. Nüüd ma võiksin rääkida ühe toosti, aga ma ei tea, sinu raadiosse see vist ei kõlba.
Kõlbab kõik.
Kõlbab. Tuli mehel mõte, et... Naine on komandeeringus, mul siin üks ilustutav ja noorem. Said kokku, läksid voodisse. Naine tuli koju. Mis nüüd teha? Mees räägib. Läksin mina täna hommikul metsa, kõnnin, vaatan ringi, linnud laulavad, lille tõitsevad, vaatan konnakene maas, tõstan ta üles. Vaatan ilus konnakene, ma tean seda muinasjutu küll, et noh, et musuta siis saab pritsessi. No, aga ega mina seda ei usu, aga no, mõtlesin ta kaasa. No, õhtul lähen magama, võtan selle konna, tuli meelde taskuskond. Panen ta padja peale ja mõtlesin, et vaatame lapsik küll, aga no musutan, vaatan. Räägib seda kõik oma naisele. Vaatan, näed. Usutasin konna ja näed, siin ta on nüüd. Naine vaatab, jumal, kui ilus ta on, jätame endal. No, toost. Võtame need meie naiste terviseks, kes juba lapsest saadik on armastanud ja usuvad muinasjut.
Jah, see on ilus küll, aga praegu on teil vist kaks etendust siin rahva ette tulnud tulemas või kuidas seda öelda. Võibolla räägiks natukene nendest ka, sest lõppude lõpuks, kui ei ole etendus, siis ei ole kohe kindlasti publikut, aga kui on etendus, siis mõnel inimesel ikka huvi on, mida näidatakse, mida tahetakse sellega öelda ja ma arvan, õigemini ma olen suhteliselt veendunud, et kui inimene vaatab ära ühe etenduse, on ta pärast seda tükkis targem, mis asi, kas ta sellest aru saab kohe?
Ma, eks teatri ülesanne on teha ennast maksimaalselt arusaadavaks, aga ka huvitavaks ja mitte lollitada. No see on nüüd niimoodi ja ma usun, et mul selle oma kahes viimases töös on see enam-vähem õnnestunud. No lollitanud ma neid inimesi ei ole kunagi, vähemalt arvan niimoodi. Tähendab, inimene, eestlane ei igavle. See tähendab seda, et ajalooliselt eestlasel ei ole palju aega olnudki igavust tunda. Sest kui hakata võtma gümnaasiumi ajaloo õpikust, see on, jumal, no näed, see vana inimese pea, nimed ei püsi meeles. Gümnaasiumi ajaloo, praegune gümnaasiumi ajaloo õpik. Selle järgi me võtame, me paneme 10 sõda, mis on Eestist läbi käinud, aga see on pooled sõdadest. Siin on sõdasid, kus on kestnud inimpõlve. 20 aastat on sõditud Eesti pinnal järjest. No, alustame 1200-st ja nii edasi ja nii edasi ja on käinud suuremad ja väiksemad ja on vallutatud ja eestlane on kas metsa rappa põgenenud või surma saanud ja meie maal on käinud üks pidev madin. Ja mina võrdlen, ja siin me oleme. Ütleme 1704 kindral Seremetjev kannab ette Peeter esimesele Narva vallutamise puhul, et min herts enam ei ole kedagi hävitada, Eesti maa on tühi. Ja see on otsas mõttes, et mõned mõisad mere ääres veel on olemas, aga üldiselt Eesti maa on veel ainult kaardil märgitud. Ja siis ta loeb üles näiteks, et me võtsime kinni 140 sakslast, kui palju eestlasi. Seda ei tea keegi, selle klaarivad oma vahel kasakad ära, kes ise ei suuda liikuda, selle me torkasime surnuks, kes liiguvad, saadame, lähevad sõnaga Venema suunas. Need, kes ükskord sealt rabadest välja tulevad, ma olen kindel, et nad on sinu poolt. Laps maksab. 2 tengat. Ei, laps maksab 4 tengat, leh maksab 2 tengat. Ja loeb seal nimelt üles. Ja see on ajale õpik, see on arhiivimaterjal. See on nii huvitav, et ma ei saa seda panna. Siin juures etenduses ei ole see halamine. See sõdade jada käib ja see vastavalt sellele muutub meie lava mängu koht kogu aeg. Rist tuleb. Lõpuks me keerame teise lehe külle. Ristid jäävad alla, uus Eestimaa hakkab nii-öelda, hakkame teda üles ehitama. Eestlaste uskumused, eestlaste toimetamised, mitte ühtegi hala. Lõpuks tuleb isegi Kalevi poeg meil sealt Euroopast tagas, nii nagu siurulased meil tõutsid, et jääme eestlastega saame eurooplasteks, on niimoodi. Tuleb oma lastel raha tooma Eesti rahval, Eesti raha, Eestil uue suulom. No niisugune, mina ütleks, see on nukku komöödia. Nüüd asi on selles, et see ei pea olema ainult lastele. Minu arvates see ongi, meil on siin minu vanuseid ka käinud vaatamas seda etendust ja nad on rahul. Ma olen isegi rahul selle tükiga. Ta on õhtune etendus. ta, ma väga tahaks, et siit lähedalt ja kaugemalt nõmmekad tuleksid siia Kleeni, von Kleeni ja vaataksid seda, sellepärast, et ta on natukene teistmoodi teater, kui ollakse harjutud. Minule muuseus ei meeldi draamateater, sellepärast, et seal... No, näitlejad on nii nagu, no nad on need inimesed, kes toovad, no ei saa olla niimoodi, et inimene kaotab laval oma nime ja olemise. No ta teeskleb kedagi. Aga nukuteatris mängib kedagi.
No jah, see kord on kreegi unistus, seda ju ellu ei ärata. Ja mis see teine tükk on?
Teine on olemas Tallinnas Vene nukuteater Eestis. Nii on ta nimi. Ta on venekeelne, ta on selles Vene kultuurikeskuses endine ofitseride maja. Seal keldris on üks niisugune madal ruum, aga täiesti hea teatri võimalusega ruum. Ja seal toimetavad professionaalsed näitlejad, aga need on vene draama näitlejad, kes tunnevad huvi nukkude vastu ja seal tehakse teatrit pisikestele. Meil on seal oma ring niisugust noori emasid, kaunid daame oma pisikeste, on seda sorti huvitav seltskond ja vene koolid. Neil ei ole mitte mingit kontakti Eesti koolidega. Võtta ma tahaks, et keegi Eesti koolidest võtaks asja ette ja tunneks huvi nüüd tükki vastu, mis tuli nüüd välja suvel. Ma tahtsin nendega teha niisuguse, no mõte oli eksperiment, aga ega teatris eksperiment ei ole, kõik on olnud kunagi. Ühesõnaga. Teha vene lastele ja kui õnnestub, siis vene lastele etendus mitte integratsiooni eesmärgiga keeled, vaid eesmärgiga kuulata keeli, kuidas üks või teine ja kolmas keel kõlab üldse. Noh, võrreldes nagu linnulauluga. Linnu laul ei ole ju laul, see on ju kommunikatsioon, see on ju mõtete vahetamine, see on teatamine ja teate saamine. Nii on meil inimestel keelega. Ja seal nad mängivad, kaks näitlejat mängivad vene, eesti ja inglise keeles. Ja nad mängivad Puškini kuldset kala. No see
salataja rõpka.
Tegelikult see salataja rõpka on see salataja, ma ei teagi, mis aastal see juurde tale pandi. Puškinil on vanamees ja kalake. Starik i rõpka. Nii on Puškini sealtne. Kus see kuldne juurde tuli. Aga meil tuli ta etenduse pealkirjaks kuldsed sõnad. Ja ongi niimoodi, et sest me ei jõua üldse selle kuldkalakese, Puškini kuldkalakese ka poolele ei jõua, meil lõpeb enne etendus ära esimese riiu juures, kui vanaid ja vanamees läksid riidu. No, seal on niimoodi, et Puškinil on nii, et vanaid muudkui nõuab ja vanamees muudkui siis toob. Ja ütleb, Puškin ütleb, et abielus on nad 30 ja 3 aastat. Armastusest mitte sõnakestki. Aga no, kuidas saab olla abielus, kui ei ole armastust? Ja seal, kus armastus tõeliselt lõpeb, no seal ongi, seal läbi. Seal ei ole midagi teha. Mida me tahame elust? Armastust, tõde ja õigus, kõik. Kõik muu on nii-öelda meeldivad lisandid, aga need kolm peavad olema. Ja kui see Puškinil niimoodi lõppes, meil ilusti lõpeb väga hästi mängivad näitlejad. ma naudin selles tükis kahe näitleja mängu. See on fantastiline. Ja nad on mõlemad profid näitlejad ja mõlemad draama näitlejad. Muses pikk jutt, mis praegu maailmas toimub, kuidas draama näitlejad, ütleme Venemaal, on lausa tahavad mängida nukkudega. Meil on üks võibolla ühine tuttav Jevgeni Ibragimov, ta töötas Tallinnas meil siin nukuteatris 3 aastat. Tähendab nukku Venemaa üks tugevamaid üldse nukku punjale vastajaid. Ta praegu töötab draamanäitlejatega, kes tulevad Moskvast, tulevad Peterburi proovi. See mees ise elab Tšehhis.
No jah, see on ikka maailmavärk juba.
Jah, see on maailmavärk, aga see on huvitav värk, kuidas ja kurb värk on see, kuidas meie nukuteater ei ole eriti huvitatud nukust.
Eks see ole mingisugune alaväärsuskompleks, seda ma panin tähele juba, mis see võis olla, 78. aastal ja niimoodi.
Ja.
Hirmsasti taheti mängida ise ja täiskasvanule, aga see ei tulnud välja.
Just.
Aga millal nüüd etendus on see eestlane ei igavle?
Eestlane ei igavle on 11. Siin von Glennis on ta von Glenni teatris 11. kell 12. See on paha aeg. Mina tahaks, et see oleks kell 19, siis publik juba liigub teatrite suunas, aga kui vähegi võimalik, tahaks teatada Nõmme inimestele, kes siit kaugel ei ole, kui on kell 12 aega endal või lastega või klassiga või kuidas ka, gümnasist on oodatud. Tähendab.
No see on oma ette hariduslik kogemus.
No muidugi. Ta on lihtsalt vajalik lahti saada sellest, et nukku inimestel on sellest vaja lahti saada. Et nukku teater ei ole ainult lastele. See oleneb teemast, mida seal on kõik teemad ka 5-aastasele olemas selles tükis. Aga tõeliselt saab pihta see mõtlev vaataja, kes juba ajaloo käikub mingil määral ka teab. No eluinformatsioon on elamine on informatsiooni toonud koos vanaduse kasvuga ja aastatega. Väga tahaks, et see tükk pääseks võimalikult laiemale inimeste ringile, sest see on seda väärt. Meil on ammust ajast ma olen kuulnud ikka ühte ja sama niimoodi kurtmist, et Eesti inimene viriseb oma ajaloo kohta seda 600 aastast orja põlve ja kõik nii edasi. Tegelikult seda saab valida küll arhiividest, aga hoopis muud on palju rohkem. Meie arhiivid on täis rõõmsaid folkloori materjali, õpetliku, just elutarkusi, kõik see on meil olemas, aga millegi pärast on meil valimud inimesed, kes tahavad viriseda. Ja viriseda, vaata õnnetu vaeslaps ja õnnetu karjapois ja õnnetu neitsi ja vaata seda. Ma ei tea, miks seda on tehtud. Tegelikult on rõõmsaid karjapoisse ja rõõmsaid ja patuseid tüdrukuid.
No nali naljaks, aga sellest õnnetusest tullakse ju lõpus välja. Miks siis rõhutada just seda alguse õnnetust, kui lõpus läheb kõik hästi?
Mul on tekkinud üks niisugune võrdlus eestlase niisuguse elujõu ja see tükk räägib eestlase niisugust imelisest elujõust. Minu jaoks on, me eestlased oleme nagu umbroi. kaku ja põleta ja talla elame. Ei saa meist lahti. Ja me oleme isegi valinud umbrohu omale rahvuslilleks. Meil on umbrohi on, no see on farmaatsia, eluallikas on ju umbrohud. Ja me oleme need umbrohi, meid on tahetud vallutada. Me oleme ise kuulnud ju seda, kuidas et Eesti maa on ilus koht elamiseks, nüüd eestlasi on liiga palju siin segamas meid. No, nii et elagu umbrohu rahvas.
Aga aitäh, härra Agur, ja pühapäeval 11. kuupäeval kell 12 kõik see mass kenasti von Kleeni teatrisse Nuku teatrit vaatama.
Sellel õhtul tõstis teater mustad purje. Jälle valudes ja naerus paindus ruum. Mustad kajakad on minu eilses taevas. Aja möödumises ongi meie tuum. Kurvalt peidame end sinisesse rüüsse. Siis kui surma saab me tuli linn. Papist lõke, keset kurbi kummist roose. Ärkamisega sai makstud unehind. Õhtul põlevad meist lambid nagu templei. Päeva väsimus jääb välja poole valgust. Hiljem tuleb see, kel halastust ei ole. Ning näed muiates sa ise enda algus. Jälle tõstab teater õhtul mustad purjed. Jälle valudes ja naerus paindub ruum. Mustad kajakad on minu eilses taevas. Aja möödumises ongi meie tuum.
Saade on salvestatud 2018. aastal.